невизначеної.
А зараз на хвилях Радіо Свобода ми починаємо 104-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергія Бламійка. Сьогодні у «Домі літератора» гутерка критиків за круглим столом. Початок обміркування невзабаві, одразу після обвістки.
При уезде амаль у кожный белорусский город подорожника сустракая герб места, зробленный из бетону, пластмассы и другого подручного материалу. А вот что думая про сучасную гербализацию Беларуси слынный геральдист Анатолий Титов.
Это девальвация самой идеи герба. Это все равно, как вот мерками сегодняшнего дня дать каждому гражданину Беларуси высокое звание Героя Беларуси.
Новий випуск передачі «Вольна студія. Нове слово про звикли речі» слухайте у нашому ефірі завтра. А сьогодні у нашому домі літератора гутерка за круглим столом. Тема обміркування – переклади заміжної літератури на білоруську мову. Які твори з заміжної класики запотребовані білоруським пригожим письменством? Як належить ставитися до перекладів, зроблених з допомогою мови посередниці? Де тепер рихтують професійних літературних перекладчиків? Про гэта да інше гаворка пойдзе у нашым круглым стале з удзелам перекладчика і выдавца Дмітра Коласа, а таксама крытыкаў Ганны Кісліцынай і Міхася Тычыны. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Спадарства 490 гадоў мінула з таго часу, калі Францішак Скарына ў 1517 годзе ў Празе з трапятаннем сэрца ўзяў у рукі свежа выдрукаваную кнігу, на вокладцы якой было пазначана. Кніга святога Іёва пачынаецца з уполня вылажана доктарам Францыскам Скарынаю з Полацка. Такім чынам Скарыну можна лічыць першым беларускім перакладчыкам, а беларускаму перакладу як жанру амаль паўтысячы гадоў. Як бы вы схарактарызавалі яго сённяшні стан? І першае слова выдаўцу і перакладчыку Дмітру Коласу.
На сённяшні дзень можна сказаць, што мы маем такую сітуацыю. Ёсць шэраг перакладчыкаў, якія ўжо майстры сваёй справы, якія дагэтуль займаюцца гэтым заняткам. Гэта безумоўна і Васіль Сёмуха, і Лявон Баршэўскі. Часам перакладае і Сергей Шупа, хоць, на жаль, ён рэдка цяпер можа гэта сабе дазволіць. І ўзнік шэраг перакладчыкаў новай хвалі, скажам. Гэта маладыя людзі, якія выдатна валодаюць замежнай і роднай мовай. Часам яны нават жывуць за мяжой, напрыклад, Якуб Лапатка, які жыве ў Фінляндыі і актыўна займаецца перакладамі. І тым не менш я магу сказаць, што стан перакладу, мастацкага перакладу і перакладу ўвогуле на беларускую мову проста катастрафічны. Таму што ўсіх, хто гэтай справай займаецца, можна пералічыць на пальцах. Ну, можа быць, на пальцах усіх тут прысутных, але тым не менш, гэта кропля ў моры.
Апошнім часам нашы перакладчыкі наракалі і справядліва наракалі, што няма дзе друкаваць свае пераклады. Вось, са з'яўленнем інтэрнэту гэтая праблема знятая. Вось, ну, пераклаў і выставіў на камунікат, што робіць, скажам, той жа Васіль Сёмуха.
Васіль Сёмуха гэта робіць, але, на жаль, ну, гэта адно з выйсцяў, але, на жаль, зноў-такі гэтымі тэкстамі можа карыстацца вельмі малая колькасць тых, у каго ёсць доступ да інтэрнэту. Асноўны спажывец, тэарэтычны спажывец, у тым ліку перакладной літаратуры, да яе ніякага доступу не мае.
На жаль, яшчэ ў 50-е гады мінулага стагоддзя Владзімір Караткевіч, публікуючы свае першыя вершы, занатаваў у адным з лістоў, што насамперш неабходна перакласці на беларускую мову. Гэта Біблія, гэта шляхціч Завальня Яна Баршэўскага, гэта п'еса Бертольда Брэхта «Кар'єра Артура Уї», гэта поэзія поляка Норвіда, шатлянца Бёрнса і шпанца Лоркі. Усе названыя творы былі перакладзеныя пазней і другімі перакладчыкамі. Але як Караткевіч адчуваў іх запатрабаванасць беларускай літаратурай? Скажыце, што сёння запатрабавана? Калі ласка, Міхась Тычына.
Мені найперш здзіўляе праніклівасць у Владзіміра Семёновича. Як ён у свае 25 гадоў, толькі пачынаючы літаратар, так далёка зазірнуў і адчуў просто імёны і творы, якія і сёння яшчэ ёсць патрэба, каб яны былі апублікаваны менавіта па-беларуску. Я больш маю дачыненняў з навучэнцамі, студэнтамі, таму ў мяне вострае такое адчуванне, што новаму пакаленню не хапае дзіцячай літаратуры. Таму што мы добра ведаем, як у 30-е гады свядома планавалася Масквою перакладанне сусветнай дзіцячай літаратуры на рускую мову. І нават гучала такая думка, што праз 20 гадоў гэтыя маладыя людзі стануць у цэнтры ўвагі і яны перавернуць гэты свет. Мы ведаем, што чырвоны капялюшык вельмі папулярны, але тое, што ён францужанка, мы пра гэта не помнім. І свядома адчуваем, што гэта наш герой. Тое самае можна сказаць пра снежную каралеву, дзюймовачку, тое, што яны датчанкі, мы пра гэта забываем, Буратіна, Чыпаліна, Гулівер, Шерлок Холмс, тое, што папялушка больш блізкая да беларускага варыянту, чым Золушка. Мы таксама пра гэта не заўсёды помнім. Дык вось, што ў дадзеным выпадку трэба рабіць перакладчыкам, выдаўцам? Здаецца, што такі шлях адкрывае Лявон Баршчэўскі, калі ў другой кнізе «Беларуская літаратура і свет» стварае такую хрэстаматыю, разлічаную на ліцэістаў, навучэнцаў, якія займаюцца беларускай літаратурай, і дае тыя тэксты, тыя маніфесты літаратурныя, якія вядомыя на рускай мове, а на беларускай няма. Вот школе гэта вельмі патрэбная рэч, ды і вышэйшай школе.
Калі Міхась Тычына гаварыў пра запатрабаванасць замежнай дзіцячай літаратуры, я з сумам прыгадаў, як некалі ў выдавецтве «Юнацтва» існавала адмысловая кніжная серыя, дзе былі выдадзены там і «Востраў скарбаў» Стывенсона, і «Робінзон Круза» Даніэля Дэфо. На жаль, ўжо няма не толькі серыі, але і самога выдавецтва «Юнацтва». І тут мне згадваецца адзін выпадак. У музеі Максіма Богдановіча неяк праходзіла навуковая канферэнцыя. Адзін з выступоўцаў, Пятро Ващученка, гаварыў пра тое, як неабходна беларускай літаратуры засвойваць іншанацыянальны досвед. І раптам рэпліка з месца, пададзеная адным доктарам навук. Ніякі чужаземны досвед нам не патрэбен. У нас усё ёсць. І што ў нас такое ёсць? Збянтэжана запытаўся дакладчык. Гуманізм, прагучаў безапеляцыйны адказ. Такім чынам існуе меркаванне, што агрэсіўная заходняя літаратура нясе пэўную пагрозу добрай такой беларускай гуманістычнай літаратуры. Ці так гэта, Ганна Кісліцына?
Ну вось, папярэдні выступоўца казаў пра тое, што трэба перакладаць казкі і літаратуру для падлеткаў. Ну, здаецца, вось это якраз той жанр, дзе гуманізм увасоблены найперш. І паглядзіце толькі на мінулы год. Выходзіць «Малы Карлсон з даху», перакладзена «Пэпі доўгі панчох». Выйшла адразу дзве анталогіі дзіцячай паэзіі. Гэта «Качка-дзівачка» у рэдакцыі Баршчэўскага і «Каляровая карова» у рэдакцыі «Кур'ян». Але ёсць іншыя пераклады. Напрыклад, цудоўны, на мой погляд, пераклад «Вінні-Пых», зроблены Віталем Воранаў. Ну, ён небяспрычны, можа, і нават у мяне ёсць пытанні да некаторых словаў. Але гэта той твор, які я ўжо буду чытаць сваім маленькім пляменніцам. І мне не трэба будзе перакладаць, таму што я памятаю ўсё сваё дзяцінства, як я чытала нават сваім сёстрам. Кожны раз я перакладала гэта з расійскай, і памылкі былі, недакладнасці. Канешне, гэта быў не мастацкі тэкст. З другога боку, я сачу за перакладамі, і ну тут сядзіць выдавец «Колас», і калі бы паглядзем, якія кнігі былі перакладзены, то безумоўна гэта класіка, нічога агрэсіўна постмадэрнісцкага там няма. Ну тут можна і Сартра назваць, і Валтары, і Дюрермата, і Майрынка, і выйшла Клаус Ман Міфіста. Я не ведаю, дзе тут ёсць агрэсія. Вот гэта і ёсць той сапраўдны гуманізм, увасоблены ў класіцы. Але ёсць іншыя выдавецтвы, якія таксама спецыялізуюцца на перакладной літаратуры. Гэта найперш выдавецтва Логвінава, і калі мы паглядзем, што перакладаюць там, то аказаецца, што зноў такі, нягледзячы на тое, што там працуюць маладыя перакладчыкі, ніякай постмадэрновай агрэсіі там няма. На мой погляд, я б усё-ткі перакладала, ну, творы, якія вось-вось толькі выйшлі з-пад пяра пісьменніцкага, можа нешта там гарачае, можа не тыя бестселеры, можа гэта было б больш карысна, таму што мне здаецца, што масавай літаратуры па-беларуску не хапае. Не, мы усё-ткі ўсе зануранае ў класіку, да пэўна, гэта асаблівасць нашай беларускай перакладчыцкай школы.
Міхась Тычына нешта дадасць.
Адкуль узнікае гэта патрэба у чужым. Зварот да перакладаў з іншай культуры, іншай мовы ўзнікае менавіта тады, калі ўласная нацыянальная памяць не дае адказаў на нейкія вельмі важныя пытанні, прадыктаваныя сучаснай культурнай сітуацыяй. Калі мы не маем перад сабою узораў паводзін, нават самых звычайных, элементарных. У 50-е, 60-е гады вядомая рэч, як моладзь захаплялася Рэмаркам і Хемінгуэем. Жылі па Хемінгуэю, пілі, кахалі, сябравалі па Хемінгуэю. Это было не проста цікавасць да замежнага, да чужога, а менавіта жаданне свабоды. Вось гэта нам не хапае.
Але ўсё роўна сыходзіць жыцця па Хемінгуэю. Не варта.
На хвалях радыё «Свабода» ў доме літаратара вы слухаеце гутарку «За круглым сталом». Удзельнічаюць перакладчыкі выдавец Зміцер Колас і крытыкі Ганна Кісліцына і Міхась Тычына. Гутарку нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Терміново призваны у войска пасля адлічэння з Гомельскага універсітэту. Апазіцыйны актывіст Зміцер Жалезнічэнка тры дні трымае галадоўку пратэсту. У Міноборони папярэджваюць яго пра крымінальную адказнасць за наўмысную шкоду здароўю. Сітуацыя на польска-беларускай мяжы застаецца складанай у сувязі са страйкам польскіх мытнікаў. У верасці ў чарзе на выезд стаіць каля 500 аўтапаездоў. Чэргаў аўтатранспарту на гарадзенскім пераходзе Брузгі ўжо няма. У Полацку на цэнтральную плошчу сёння на мітынг выйшлі каля 100 прадпрымальнікаў. Яны падпісалі зварот, які перадалі ўладам Полацку і Наваполацку. Адвакатка Артура Фінкевіча падала скаргу на ягоны прысуд. Цэнтральная выбарчая камісія Расіі зарэгістравала 4 кандыдатаў на прэзідэнта, адхіліўшы ад удзелу ў выбарах былога прэм'ер-міністра Міхаіла Касьянава.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Сёння ў доме літаратара круглы стол пра пераклады замежнай літаратуры на беларускую мову. Як належыць ставіцца да перакладаў, зробленых з дапамогай мовы пасярэдніцы, дзе цяпер рыхтуюць прафесійных літаратурных перакладчыкаў. Пра гэта ды іншая гаворка вядзецца ў нашым круглым стале з удзелам перакладчыка і выдаўца Змітра Коласа і крытыкаў Ганны Кісліцынай і Міхася Тычыны. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Пытанне да Зміцера Коласа. У нас нямала літаратуры, перакладзенай не з арыгіналу, а з мовы пасярэдніцы. Напрыклад, Масей Сяднёў пераклаў санеты Мікеланджэла з дапамогай нямецкай мовы. Уладзімір Скарынкін пераклаў боскую камедыю Данте з расейскай. І вось самы свежы прыклад: на афішы Купалаўскага тэатра напісана п'еса Карла Гальдоні, перакладзеная з расейскай Анатолем Бутэвічам. Як належыць ставіцца да такіх перакладаў? Вось хацелася б пачуць думку адмыслоўца.
Калі падыходзіць да гэтага чыста тэарэтычна, то безумоўна, пераклады, якія зроблены наўпрост з арыгінала, яны заўсёды больш каштоўныя. Калі падыходзіць да гэтага чыста з практычнага пункту погляду і з улікам той сітуацыі, якая існуе ў нас цяпер з перакладамі і перакладчыкамі, то ў нас проста няма выйсця, як перакладаць з пэўных замежных моваў праз расейскую. У прынцыпе, такая сітуацыя існавала і існуе у многіх народаў. Мы ведаем, што таксама на пачатку 20-х гадоў, калі Латвія стала незалежная, там быў пастаўленая задача такая стварыць сусветную літаратуру пра латышску. Перакладалі цэлымі зборамі твораў Джека Лондона, перакладалі класікаў, перакладалі безумоўна з расейскай мовы. Нічога ў гэтым кепскага няма ў тым сэнсе, што калі няма іншай магчымасці, трэба карыстацца і такім, каб людзі чыталі народ роднай мове. А я могу сказать, что бывает так, что пераклад с мовы посредницы вышэйшай якасці, бо это залежыць яшчэ і ад перакладчыка. Мы ведаем, Іліяда была перакладзеная Жуковскім з нямецкай мовы. Але гэта дагэтуль лічыцца найлепшым перакладам Іліяды на расійскую мову.
Калі ласка, Ганна.
Я хацела толькі нагадаць словы Алесі Разанова, які таксама вельмі плённа займаўся сам перакладам. І вось аднойчы ён напісаў, што ў перакладах вершаў належыць ісці за тым, за чым ідуць яны самі. Перакладаць не словы і строфы, а тое, што перакладаюць яны вершы. Сэнс, гукасэнс, духасэнс. І таму, заўважу Разанаў, пераклад у асобных выпадках можа быць больш дасканалым, чым арыгінал. Вось мне здаецца, это тая думка, якую выказаў Змецер Колас, якая пацверджана перакладчыкам Разанавым.
Наступнае пытанне да Міхася Тычыны, які мае багаты выкладчыцкі досвед. Спадар Міхась, мне расказвалі пра гэткую сітуацыю на філфаку БДУ. Замежная літаратура там выкладаецца па-беларуску. Тэксты студэнты чытаюць па-расейску ў часопісе «Інастранная літаратура» і ў асобных выданнях, альбо па-украінску ў часопісе «Всесвіт». І іспыты ў выніку здаюць адразу на трох мовах, збіваючыся з адной на другую. Выкладчыкі ў роспачы, што рабіць? Няўжо вяртацца да расейскай мовы, як яно і было за савецкім часам? Што б вы тут параілі?
У сваёй педагагічнай практыцы я выкарыстоўваю просты спосаб. Я на хаду бяру кнігу, старонку адпаведную, як мясціну, якую я павінен цытаваць, і тут жа на хаду перакладаю. Нешта вельмі ўдаецца, нешта цяжка знаходзіцца пэўнае слова, і прывучаю сваіх навучэнцаў да гэтага. Але калі яны і па-руску чытаюць, па-польску, і гэта бывае на украінскай мове, то нічога супраць я не маю, таму што у нас свядомая ўстаноўка, каб навучэнец адчуваў сябе свабодна ў гэтым разнамоўі.
Перад наступным пытаннем я б хацеў згадаць знакамітыя радкі польскага паэта Норвіда, які, дарэчы, бліскуча перакладзены на беларускую мову Алегам Мінкіным. Радкі гэткія: «Не меч і шчыт бароняць мову, а дасканалы твор». Як вы лічыце, якая роля перакладной літаратуры ў выпраўленні той незайздроснай сітуацыі, у якой сёння апынулася беларуская мова? Ганна.
Нават цяжка уявіць тую сітуацыю, калі пераклады ўплывалі адмоўна на мову. Канешна, гаварыць трэба перш за ўсё не пра узбагачэнне мовы, а пра узбагачэнне досведу літаратурнага, гістарычнага, культурнага. Ну, мне здаецца, што ў перакладах ўсё-ткі гэта галоўнае, а не моўны аспект. І тут хочацца згадаць тую працу, якая робіцца ў перакладчыцкай майстэрні пры беларускім калегіуме, курыруе гэта ўсё Андрэй Хаданович. Амаль што тыдзень збіраюцца маладыя людзі, збіраюцца вялікім гуртом, вось, і абмяркоўваюць тэксты. Калі гэта паэзія, то абмяркоўваюцца вершы, калі гэта празаічныя вялікія тэксты, то нейкія самыя складаныя ўрыўкі. Ідзе калектыўная праца, калі выбіраецца самы дакладны адпаведнік, выбіраецца слова. Хто перакладаецца ў перакладчыцкай майстэрні? Не толькі от апошнім часам, каго абмяркоўвалі, творы якіх аўтара абмяркоўвалі. Гэта Тэафіль Дэвіё, Гіёма Палінэр, Жан Кактó, Балеслаў Лесьман, Чак Паланік, знакаміты байцоўскі клуб, пераклаў Серж Мядзведзеў, вельмі цікавы, на мой погляд, аўтар. Гэта, канешна ж, палякі, Рышард Капусцінскі, Станіслаў Лем. Бывае вельмі цікавы такі от момант, я назіраю, што у тая ж Марыйка Мартысевіч ці Сергей Прылуцкі, яны пішуць такую досыць іранічную, сцёбную, трэшавую літаратуру. Але калі яны бяруцца за пераклад, яны становяцца такімі класікамі, праяўляюць столькі густу, што думаеш, боже мой, як жа ж ты пасля гэта вяртаешся да сваіх вось гэтых твораў. Вельмі цікавыя бываюць у ператварэнні паэта ў перакладчыка і наадварот.
Ганна згадала перакладчыцкую майстроўню, якой кіруе Андрэй Хаданович. Гэта грамадская ініцыятыва. Спадар Змецер, вы ў свой час рыхтавалі маладых перакладчыкаў, здаецца, у лінгвістычным універсітэце. Чыталі там адмысловы курс. А якая сітуацыя з перакладчыцкімі кадрамі сёння? Іх дзе-небудзь рыхтуюць? Вось акрамя майстроўні.
Я адкажу на гэтае пытанне, але хацеў спачатку дадаць вось на папярэдняе пытанне пару сваіх развагаў. Роля перакладу для развіцця мовы. Гэтая роля проста неацэнная, канкрэтна пра беларускую мову, калі казаць, што яна была выведзеная з ужытку шмат у якіх абласцях жыцця. Напрыклад, не было салоннага стылю, не было канцылярскага стылю, не было доўгі час вайсковых нейкіх тэрмінаў, не было навуковых тэрмінаў. Можна сказаць, што вось такая сітуацыя ў той ці іншы час існавала ў любой мове свету. Навуковая тэрміналогія на нацыянальных розных мовах. Яна стваралася літаральна зусім нядавна. Першы твор на французскай мове навуковы быў напісаны Декартам. Таму менавіта ў перакладах мы можам, скажам, аднавіць тыя прабелы чыста лексічнага плану, якія не былі створаныя ў нашай уласнай мове. Таму вось пераклад у гэтым сэнсе ён проста неацэнны.
І што ўсё-ткі з перакладчыкамі, ці рыхтуюцца яны недзе сёння, ці гэта зноў жа апынулася недзе ў сферы грамадскіх ініцыятываў?
Ну, на жаль, я думаю, што на гэты момант гэта чыста грамадская ініцыятыва. Была спроба, вось, якую вы згадалі, стварыць такі курс у лінгвістычным універсітэце. Ініцыятарам быў Пятро Васюченко стварыць такі курс перакладаў. Ён прапанаваў у тым ліку і мне. На французскім факультэце я такі курс чытаў, а спроба вось пратрывала пару гадоў.
Такім чынам, спадзеўка ў нас толькі на перакладчыцкую майстроўню. Я памятаю, спадар Зміцер, як у вашым выдавецтве выходзілі, скажам, казкі Шарля Перо фантастычным для Беларусі накладам 70 тысяч асобнікаў. Што з замежнай літаратуры выходзіць у вас сёння і як гэтыя кнігі разыходзяцца?
Разыходзяцца вельмі кепска. Кнігагандлёвыя арганізацыі, яны не бяруць ужо такімі колькасцямі.
Які наклад сёння лічыцца аптымальным?
Аптымальны наклад ад 500 плюс-мінус яшчэ 500 асобнікаў, ад 0 да 1000. Больш прадаць практычна немагчыма. Чым менш наклад, тым даражэйшая кніга, чым даражэйшая кніга, тым менш яе купляюць, чым менш яе купляюць, менш наклад і гэтак далей. Мы ідзём вось па шляху такога калапсу.
Я ўсё-такі жадаю, каб вы гэтага шляху пазбегнулі, і ўсё-такі якія кнігі зараз знаходзяцца па дарозе ад вашага выдавецтва да варштата Скарыны?
Планы, канешне, багатыя, хочацца як мага больш зрабіць. Ёсць пераклады ўжо гатовыя, няма проста пакуль што магчымасці фінансавыя это ўсё ператварыць непасрэдна ў кнігі. Але сёлета я планую выдаць пераклады Піпі Доўгай Панчохі. Пойдзе ў друк у лютым, на пачатку лютага. Выйдуць яшчэ два тамы з бібліятэкі французскай драматургіі. Выйдзе і сучасны, я не ведаю, можа быць, яго вот якраз можна прылічыць да агрэсіўных пісьменнікаў. Это Уэльбек, яго апошні раман «Мажлівасць выспы». Павінен выйсці раман, аповесць, таксама французскага пісьменніка Патрыка Бессона «Ліст да страчанага сябра». Плануецца, што выйдзе «Стэпавы воўк» у перакладзе «Сёмухі». Плануецца, што выйдзе «Калівала», пераклад, якой закончыў Якуб Лапатка. Это тое, што тычыцца мастацкай літаратуры. І яшчэ мы вось з Хадановічам плануем зрабіць такі, для мяне гэта быў бы падарунак самому сабе, выдаць зборнік твораў Жерара де Нерваля. Это выдатны аўтар 19-го стагоддзя, і сёлета спаўняецца 200 гадоў яму.
Зычым ажыццяўлення ўсіх гэтых плянаў. І апошняе пытанне да ўсіх удзельнікаў перадачы. Вы бываеце за мяжой. Вось па вашых адчуваннях, ці ведаюць там беларускую літаратуру? Возьмем хаця б вось нашых найбліжэйшых суседзяў. Калі ласка, Міхась Тычына.
Всё-ткі беларуская літаратура паціху прасоўваецца ў вялікі свет, і ўжо працэс набывае, ну, адваротны напрамак. То сусвет ішоў да нас, цяпер беларусы ідуць да свету, і свет, па-мойму, пачынае адчуваць, што беларускасці яму не хапае. У Любліне сустракаўся з украінцамі і быў здзіўлены другой хвалей захаплення творчасцю Владзіміра Караткевіча.
Ганна Кішліцына.
Безумоўна, ведаюць беларусаў на Украіне, бо нашы ездзяць выступаць і на слэм-фестывалі паэтычныя, кніжкі выдаюць на завод, толькі адну вельмі такую буйную кніжку, яна называецца «Сувязь разрыў», дзе ёсць украінскія паэты, ёсць беларускія паэты. Ведаюць у Польшы, у тым жа Вроцлаве выйшла кніга «Пуп неба», гэта анталогія беларускай маладой паэзіі, дарэчы, цудоўная кніга, і шкада, што яна не прадаецца ў нас. Але мне даводзілася быць, напрыклад, на кніжным кірмашы ў Гётэборгу, гэта міжнародны кірмаш. І калі там каго і ведаюць, то толькі Алеся Разанова, але ідзе гэтыя веды таксама па асабістых каналах, бо ён там жыў і там яго шмат перакладаюць. Усе астатнія імёны абсалютны нуль, яны абсалютна невядомыя.
І Зміцер Колас.
Той, хто праяўляе ініцыятыву, той, хто хоча, каб яго ведалі, таго і перакладаюць часцей. Гэта нармальна, але гэта не павінна быць адзіным сродкам такога ўзаемаазнаямлення. Кожная краіна рупіцца пра тое, каб яе культуру ведалі ў свеце. Калі нарэшце і Беларусь парупіцца пра сябе, тады яе людей будуть ведать лепш.
Дякую усім удельникам передачи. И при конце гуторки мы по традиции называем лепшую книгу апошнего часу. А покольки мы говорили про замежную литературу, то давайте и назовем лепшего замежного автора, на вашу думку, выдаденного у минулым годе по-белоруску. Коли ласка, господар Жмитер.
Коли автора, то это безумовно Милош.
Чеслав Милош. Коли ласка, Михаш Тычина.
Я у часописи читал переклад Александра Ірванца, его романа «Ровно-ровно». Долго чекал этой публикации, а тут одночасово амаль, что вышел и переклад особной книгой. Я вельми рады.
И Ганна Кислицына.
Я так само хотела назвать Чеслава Милоша, иншого конца свету не будет.
На хвалях Радио Свобода у Доме Литератора вы слухали гуторку «За круглым столом». Удельничали перекладчики-выдавец Змитер Колас и критики Ганна Кислицына и Михась Тычина. Гуторку в нашей Менской студии вел Михась Скобла. И на этом мы заканчиваем программу «Дом Литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому Литератора» слухайте у субботу 2 лютого.
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як.
У ефірі свободи гуки Менської вулиці і американського конгресу, судової і концертної залів, в'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раниці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».